čovjek jednostavno osjeća blisku dušu, blizu svoje duše, postaje ta duša, duša njegove duše. Praktično ima sa njom istovjetan život, iako je taj neko udaljen hiljadama kilometara. Za tu istinsku ljubav u duhu ni teritorijalni vremenska distanca ne znači mnogo. Svi ćemo, ako Bog da, biti u carstvu nebeskom, gdje ćemo se na vječne vijekove gledati i radovati jedni drugima. A u ovom životu divno je kad su ti ljudi bliski s vama.
Duša moje duše.
Nebesa kazuju slavu Božiju. Riječi su psalmopojca Davida, ali niko i ništa ne može da posvjedoči postojanje Božije kao istinski i pravi čovjek. Jedan od onih koji je svojim životom, riječju i djelom svjedočio ljubav Božiju i radost življenja sa Bogom i u Bogu, bio je naš otac Luka. To dostojanstvo hrišćanskog zvanja i prizvanja on je svjedočio kud god je hodio i s kim god se sretao. Imali smo blagoslov da njegovu iskrenu, toplu, a u isto vrijeme duboku riječ slušamo i preko naših talasa. I to je bio izraz njegove ljubavi prema našem radiju, kao i prema svakom čovjeku u kome je jedino vidio lik Božji. U znak blagodarnosti na njegovu nesebičnu ljubav emitovat ćemo isječke iz emisije Pitajte sveštenika, u kojoj je otac Luka bio omiljeni sagovornik. Vječan ti pomen, oče Luka, i hvala ti za svaki susret, riječ i osmijeh. Tvoji Svetigorci.
Evo pitanja oče našeg slušaoca iz Vojvodine, kaže da živi u jednom vojvođanskom selu kod Vrbasa u kojem nema ni jednog svetog hrama ili crkve. To je sredina u kojoj vlada veliko neznaboštvo. Prije 5 godina krstio se u Slovačkoj evangelističkoj crkvi jer mu je otac Slovak, a majka Srpkinja. Tada je počeo da obilazi pravoslavne crkve i manastire po Srbiji i Crnoj Gori i od tada mu je omililo, kaže, cjelivanje ikona i moštiju svetitelja, miris tamjana, pojanje monaha, slušanje crkvene muzike, čitanje žitija i pouka svetih otaca. Kaže da ima potrebu da odlazi na sveta bogosluženja, da posti, da se ispovijeda, da se pričešćuje. Ljetoc je, kaže, vodio i majku u Ostrog gdje se ona krstila. Jednom riječju, zavolio je pravoslavnu crkvu i pravoslavlje jer je počela da mu se otkriva njegova dubina, širina i visina. On pita da li ima pravo uopšte da radi sve ovo i razmišlja na ovakav način, jer ne bi želio da stavlja sebi grijeh na dušu pred Gospodom, jer nije rođen kao pravoslavac, to jest nije kršten u pravoslavnoj crkvi. On vas, oče, moli da mu pomognete, da ga naučite i pojasnite mu riječi i spovijedam jedno krštenje za oproštenje grijehova.
Da, jedno krštenje za oproštenje grijehova. To je napravljeno protiv, u simbolu vjere, taj član je napravljen protiv te sekte montanista, koji su se na svaki put kada zgrešili se poslije toga krštavali. I to je stvarno bila jeres protiv koje crkva i donela ovaj stav koji je ušao u simbol vjere, dakle spoja nam jedno krštenje za opuštenje grehova. Što se tiče našeg brata, ako on misli da je sad prepreka to što je jednom kršten da bude kršten u pravoslavnoj crkvi, nije nikakva prepreka to, zato što je to u pitanju je jedna dijametralno druga stvar. Znači on prilazi vjeri i u toj vjeri postoji to jedno krštenje. Sve ono što on osjeća, ovo što se raduje i mirisu tamjana i pojanju crkvenom, sve to, to se duša sama raduje, ona prepoznaje ono što je, što je istinsko. Čovjek kad okusi dobre hrane, onda posle ne može baš da jede ono što je do tada jeo. I to je sasvim prirodno. A krštenje je jedno i on može slobodno da pristupi. Tu se kaže ne radi o dva krštenja, protestantskom i ili katoličkom, sredno, ili pravoslavnom. Znači radi se o ovom jednom krštenju koji je ulazak u crkvu, u pravoslavnu crkvu.
Da li osoba može da pomogne svojim molitvama i ako može koliko u spasenju duše nekoga ko ne živi život u evanđelju, a kršten je?
Pa šta drugo radimo da se molimo za takve? Nema tu drugog izlaza. Ne možemo ih tek tako pustiti. Oni su nominalno kršteni, a ne žive po evanđelju, ali eto, neka naša ljubav tu može pomoći da kroz te molite nekako da im Bog češće daje predloge za obraćanje. On daje svakome čovjeku, ali eto, mi ga molimo da što češće daje da bi oni nekako i pristali na te predloge, da se promijene, da se preobraze, da shvate svoj život u svojoj onoj punoći u kojoj ga je i Bog zamislio.
Da li smo danas svjedoci posvjetovnjačenja bogoslovlja što prijeti posvjetovnjačenju i same crkve, i da malo ovo pojasnite, zamolio je naš slušalac.
Pa nije to samo danas. To posvjetovnjačenje bogoslovlja je stalno neko iskušenje u bogoslovlju, s tim što zadnjih dva vijeka mi imamo prvi put definisano kabinetsko bogoslovlje. Dakle, ono bogoslovlje koje nije nastalo u muci i trudu i radu na sebi, već koje je, eto tako da kažemo, ex katedra bogoslovlje, smišljeno, ljudska mudrost razmišljena, koje zaista daje neki put i fantastične rezultate. To ne može čovjek da porekne. Ima izvanrednih bogoslova koji su potpuno, mislim, nikad nisu vidjeli ništa od tog velikog hrišćanskog podviga i ne možemo reći da su boravili po pećinama i pustinjama i da su tamo sticali med bogopoznanja kroz pelen samopoznanja, nego su eto tako primjerima drugih i spisima drugih došli do nekih svojih zaključaka. Neki put su ti zaključci odlični. Međutim, oni mogu da pređu u to što se naziva posvetovnjačenje bogoslovlja, ali su isto tako prelazili i ranije. Protestantizam je u krajnjem slučaju, on je baš to. Znači, da se Hristos svede na meru čovjeka, i to koliko god čovjek pada dolje, onda i Hrista teraju dolje zajedno s njim, da jer on kao mjerilo mora da bude tu. Tako je, onda Hrista tjeraju isto tako dolje kako sami idu. Ali ne možemo gledati današnju sliku bogoslovlja kao nešto što se nešto naročito poslije odalo tim tom svjetskom, zato što, kažem, toga ima u svakoj epohi. Ima recimo i fantastičnih primjera u novije vrijeme bogoslova koji zaista postoje ono što zove naziva temelj crkve. Jedan od njih je recimo Dimitrije Staniloje, koji, da kažemo, nije bio podvižnik u onom klasičnom smislu riječi, da je kao Jovan Damaskin, recimo, pa Staro Dogmate, ali zaista ti tekstovi mnogo pomažu crkvi. Ima mnogo drugih njih, Panajotis Hristu, recimo Trembela, svi ostali. Tako da to akademsko bogoslovlje, eto, i ono je neki prinos svoje ovoj našoj tajni. Pa znate, svako daje prema svojim moćima. Normalno da bi jedan Manzaridis ili bilo ko drugi da je imao moći Svetog Vasilija Veliko pisao takve tekstove, ali on, ono što mu je Bog dao, on piše, pa i mislim da treba da se radujemo njegovom prinosu.
Zašto Gospoda našeg Isusa Hrista nazivamo novim Adamom, a Bogorodicu novom Evom?
Pa Adam je bio zamišljen kao kruna Božjeg stvaranja i ostvaren, kao je slučaj takav, dok nije pao. I njegov pad je prouzrokovao koliko i ovo sve što nam se dešava svih ovih hiljada godina, a toliko i potrebu za novim Adamom, dakle jednim Adamom, čovjekom bez grijeha, jednim koji će biti onaj pravi, potpuni čovjek. I to je bio samo Hristos u svom silasku i svojih nadnebesnih visina u ljudsku prirodu, da je iznutra ozdravi, da je usmeri ka Bogu, da izvuče tog ponora. A predstav Bogorodica se naziva novom Evom, jer Eva rađa, ali Eva rađa, vidimo prvu dvojicu koju je rodila, jedan je ubio drugog, Kain ubio Avelja, a majka Božja rađa, ali rađa tog novog Adama, rađa za vječnost, i ona je, tako da kažem, opravdanje stvaranja roda ljudskog, i zato se naziva novom Evom.
Zašto nam Bog daje da vidimo patnje i probleme drugih ljudi? A ako vidimo patnju drugoga, a pomislimo hvala ti Bože što mi ne prolazimo kroz to, onda smo kao fariseji, daleko smo od Hrista. Ako pak uzmemo na sebe da rješavamo tuđe nevolje, uzimamo na sebe nešto zašto nismo pozvani, ali ako samo mislimo na sebi, ne obraćamo pažnju na druge, onda padamo u samoljublje. Kaže slušateljka i pita koji je pravoslavni odgovor na ovo pitanje.
Pa znate, dobro ste vi počeli. Zašto nam Bog daje da vidimo patnje drugih ljudi? Ima ljudi pa i ne vide te patnje. Znači, samim tim što već vidimo patnje drugih ljudi, već znači da imamo ipak nekakvo duhovno oko. Jer ume gorica da bude tako da se te patnje zaista ne vide. Evo, kao što sam ispričao o ovom nacističkom oficiru, da čovjek šalje ljudi na pogubljenje i pita ih da li grupa srca. Mislim, eto, uopšte ne gledaju kao ljude. Ne vidi ljudsku patnju. Da nema te ljudske patnje, mislim, u našem životu, jednostavno ne bismo mi mogli da budemo to što jesmo. Naš bi život prešao u sferu nekakve pozorišne melodrame u kojoj nema ničega, a drugog, ako nas zadesi patnje u životu, moći ćemo da se trepimo time što, eto, i naša braća pate. Kao što kažu u pjesmi Kreće se lađa Francuska, polazim tužan, bolestan, pomislim, evo Bože, nisam sam. Međutim, po meri viđenja patnje bližnjega, mi imamo neko svoje mjesto pred Bogom. Koliko možemo mi da osjetimo tu patnju. Za starca Pajsija, evo, izašla je i knjiga pod tim imenom Kad tuđi bol postane svoj. On je bio zaista nebeski čovjek. I to se, eto, pokazuje između ostalog i time što je zaista nije bilo muke na svijetu, da on nije osjetio veću nego svoju ličnu muku.
Slušalac je zamolio da kažete nešto o prvosveštenicima koji se spominju u Svetom pismu i pita da li je to bio čin.
Pa jeste bio čin, to je bio prvi među sveštenika, što mu ime govori. Bio je takav u jevrejskom narodu, starešina sinagoge. Tim prvosveštenicima nazivamo prvog, nazivamo Arona, Mojsijevog brata. oni za čije vrijeme ustanovljenja prinošenje žrtve, i poslije to ide sledstveno do vremena kad je Hristos bio na zemlji, kada su ti judejski prosvešnici praktično bili oni koji su ga osudili na smrt. I međutim, u novozavetnoj crkvi također imamo prosvešnike, to su episkopi crkve, koji se na to starozavetno sveštenstvo nadovezuju, oni su njegovo ispunjenje u Hristu. Ali u samoj suštini to samo znači, eto, prvi među tim koji prinose žrtvu, prvi među sveštenicima.
Slušateljka pita kako bi mi Mirjani u svijetu mogli praktikovati Isusovu molitvu.
Pa morate da krenete. Bez tog kretanja nema ništa. Samo razmišljanje o Isusovoj molitvi zaista može reći čovjek tako da ostane izvan toga. Ali krenite sa tim slobodno. Starac Josip Pilat je jednom rekao, kaže, mnogi danas neće da pokušavaju sa Isusovom molitvom, kaže, strahujući da će biti prelašćeni. Kaže, kao da već tom samo mislu nisu prelašćeni. Prema tome, slobodno krenite s tim, sa Isusovom molitvom. Normalno, ako dođe do nekakvog celosnijeg, tu zaista treba potražiti savjet nekog starijeg, nekog koji je prošao taj put. Dakle, ako već krene zaista u udubljivanje u Isusovu molitvu, udubljivanje sebe i tajne Božje. Ali ovako, dok radite na poslu, to govorite kad možete naglas, kad ne možete, onda u sebi. Nabavite neku brojanicu, najbolje onu od 33 krugu malu, one su tako i male, mogu je to i beskonačno se vrte, pa dok idete ulicom, tako. Obogatite sebe Isusovom molitvom.
Zahtjeva li istinski hrišćanski život krajnju hrabrost i stupanja protiv većine, protiv običaja i tradicije ovoga svijeta, pita slušalac?
Pa ne zato što bismo sad istupali. Znate, mislim, naše je da tvorimo Božje zapovesti. Ako ovaj svijet krene da gazi i Božje zapovesti, onda možemo da istupimo, tako kažem. A inače treba da se molimo za ovaj svijet, da ponesemo njegov bol i muku, da dopunimo mjeru stradanja Hristu, kao što kaže apostol.
Da li na Svetoj Gori postoje starci kao što je starac Josif Isihasta i starac Pajsije, starac Porfirije?
Gospod neće nikad ostaviti crkvu svoju bez svjedoka. Ovo su veliki svjedoci. Tako da sigurno ih ima. Znate, ne moraju oni svi da budu ljudima objavljeni. Možda ima i većih, i to mnogo većih. Ali, eto, Bog zna koga će nam poslati i koga će poslati da praktično ostali svoj podvik u samoći da bi pomogao ljudima. Starac Pajs je bio jedan od tih. Starac Josip Pilat je rijetko kad uživo pomagao, uglavnom svojim pismima, jer je on samoću, tu samoću sam s Bogom cijenio više od svega. A opet ne možemo reći da je veći starca Pajsija, ali eto, jedan na jedan, drugi na drugi način, ali pomažu današnjim pravoslavnim hrišćanima.
Na liturgiji se molimo za oglašene. Ko su oglašeni i zašto se molimo za njih, pita slušalac.
Oglašeni su oni koji se pripremaju za svetu tajnu krštenja. To je disciplina koja je postala u ranoj crkvi i koja danas praktično više ne postoji. Po neki put, eto tako, sjetimo se da postoji još nekršteni ljudi koji su u godinama, dakle nisu djeca, pa povremeno je to pomjesne crkve iznesu ove koje su bile pod komunističkim čim, iznesu neke odluke da treba da se prođe kroz određeni period katehizacije, dakle učenja o vjeri, kao što je naša pomoćna srpska crkva to donila, da taj period treba trajati 3 mjeseca, kada bi se oni koji se pripremaju za krštenje uputili u tajne vjere, da bi onda svjesno pristupili tom svetom činu. Oglašeni su ostavili na liturgiji samo do polovine, da ta, koja se naziva liturgija riječi, prvi dio liturgije, i tu su izlazili, zato je se đakon obraća 3 puta, oglašeni, izidite, niko od oglašenih da ne ostane, i kad oni izađe, onda kaže: a vi koji ste vjerni, opet i opet u miru Gospodu se pomolimo. Tako da je najsvetiji prinos prinošen samo u prisustvu oni koji su kršteni, koji su vjerni. Danas tog izlaženja iz crkve, ja mislim da nigde i nema više. Neki što se pripremaju da sveto krštenje ipak ostaje do kraja liturgije i gledaju. Ali, eto, kažem, u ranoj crkvi bila je to jedna posebna disciplina. U današnjoj liturgiji ona je jedan dio koji bi mogao i da se izostavi iz liturgije u onom momentu kada nema tih koji nisu kršteni u crkvi, a to je praktično u tim slučajima baš to slučaj. Međutim, evo, mudro naš mitropolit baš kaže: a koliko ima tih oglašenih koji sjede po kućama, mi trebamo da se molimo za njih. I eto, mi se molimo, pominjemo ih. Dakle, nije samo neki arhaični ostatak ranih liturgija, nego jednostavno živa molitva za oni koji treba da se prisjedini crkvi.
Da li su prvi ljudi imali ikakvu predstavu o smrti i prije savršenja?
Imali su samo toliko koliko im je Bog rekao: ako budete jeli od ovoga ploda, umrećete. Šta je to umrećete, mi danas ne možemo da znamo da li su oni znali. Ali sigurno da onaj ko je bio u prisustvu Boga živoga, kao što smo mi dvoje bili, Adam i Eva, je teško mogao da razmišlja o nebiću, silasku, neko nepostojanje i u svijetu duhova, o razdvajanju duha i tijela, duše i tijela. Tako da, eto, vrlo su jasno dobili tu svjesnog momenta kada su zgriješili.
Kako razlikovati u hrišćanstvu iskrena čuda od onih od kojih se želi napraviti senzacionalizam?
Pa nema tih mnogo tih senzacionalnih čuda. Znate, a ako sa nekih čuda pravi senzacionalizam, a jesu čuda, onda treba mudro odvojiti na stranu tu senzaciju i na nju ne obraćati pažnje, gledati pažnje na pravo čudo. Tako da čućete, recimo, mnogo puta da se i u svjetovnim novinama, ovim dnevnim, ne kažem bulevarskim, da se tu pojavljuje da je neka ikona promirotočila, da se nešto desilo, ali zaista ne treba to, tu treba odvojiti na stranu to što znamo kakve su to novine i šta one sve misle, ali da čudo da se dogodilo, dogodilo se.
Da li je današnja otuđenost među ljudima posljedica u stvari bogootuđenosti ili civilizacijskih tokova?
Pa ja mislim da su i ti civilizacijski tokovi posljedica bogootuđenosti. U krajem slučaju sve se svodi na to. Ljudi su usamljeni jer su otuđeni prije svega od Boga. Kad bi bili sa Bogom, sve bi se sredilo.
Evo i posljednjeg pitanja za večeras, oče, šta se dešava sa ljudima koji nikada ne upoznaju pravoslavnu vjeru? Naprimjer, neka plemena ili narodi koji žive u Aziji i Africi, ti ljudi se nikada nijesu pričestili, postili. Ako je Gospod rekao da bez pričešća nema vječnog života, da li to znači da se oni neće spasiti? Da li je dovoljno samo da žive po ljudskim zakonima i da ih se pridržavaju, pita slušalac.
Odgovorit ću, ja se nadam da mi moj mitropolit neće zamjeriti sa jednom njegovom pripicom. Zaista to, koliko je čovječanstvo koliko milijardi ljudi, i sad normalno mi znamo samo da prava vjera spasava, ali opet nemoguće zamisliti da će recimo današnjih 6 ili 7 milijardi ljudi, od kojih nema ni 300 miliona pravoslavnih, se ostalo kuvati u paklu, i da Bog stvara za to da bi se oni kuvali u paklu, jer je očigledno da je Bog znao u kojem će se oni narodi roditi, pa ako su se rodili tamo negdje na Sumatri, na Burmi ili u Bangkoku, da imaju vrlo slabe izglede da ikad postanu pravoslavni, pogotovo da ne kažu po nekim selima tamo u Indiji ili tako, da će se njima po nekom drugom aršinu mjeriti. E tako su jednom našeg mitropolita pitali ovi revitelji pravoslavlja, nazovi revitelji, da li će se katolici spasiti, sa očitom željom u pitanju da se ne spasu. I onda je on rekao ovako, kaže da je bio skoro kod biskupa jednog tu koji je u Crnoj Gori, pozvao ga na neku svečanost svoju, i tu je bilo raznih predstava, igre, pjesme, recitacije, između ostalo kaže neki hor nekih malih djevojčica, i ima tu neka mala Marija koja je pjeva svoju pjesmu Bogorodici. I kaže mitropolit, i gledam ja anđela, a mislim se u koji ćošak pakla da je smestio. Eto to je to.
To znači, ko dobije carstvo nebesko, šta njemu više treba? Kakve su u stvari ljudske potrebe? Šta nama treba? Treba nam mir i radost u Duhu Svetom. Treba nam poznanje Boga i onda sve znamo. Treba nam carstvo Božije i sa carstvom Božijim u kojem nismo gospodari, a gospodarimo time ako ga zadobijemo. Onda sa njim imamo sve.
Vaseljenski radio.